Yeso induzile kanti loludaba olukajaha lowu obothiweyo enasti okuthi ukhulume kubi ngabantu besiNdebelele. Ibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli elizagoqa abantu abaningi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhonale eMpumalanga ukuthi bazi ukuthi khona ukuthuka lokweyisa lokukhangelela phansi esinye isizwe ayisiyonto elungileyo, ayisiyonto ebambanisa isizwe, ayisiyonto ephumelelisa isizwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi umuntu ofundileyo kangako nxa ngisizwa ukhanya ngani umntwana ose kulokhu zenseze esiyaqeda iyunivesithi yakhe ukuthi ulokhe lo mqondo onjalo thina sikhangelela ukuthi ngabe ngumuntu esingamthi beqelezi enlightened osesazi ukuthi khona isizwe lesi samaNdebele isizwe esinjani. Kulusizi kakhulu lokho, kodwa-ke inyathelo elithethwe nguhulumende langamapholisa linyathelo elihle kakhulu elizagoqa abantu abaningi abangahloniphiyo, ngoba isizwe sethu sesilohlupho lokuthi asiselanhlonipho ikakhulukazi abantu abavelela khona ngale ngasemhlubulweni waseMpumalanga. Abaselanhlonipho labantu besiNdebeleni, okuyinto embi kakhulu, okuyinto engitshayela ihlombe kakhulu eyenziweyo ngabomthetho. Engithemba ukuthi abomthetho bazathatha futhi inyathelo eliqinileyo futhi ukuze lalabo abalengqondo efanayo bangaphindi futhi balongothe futhi ukuthi khona bakhuluma izinto eziqhekeza isizwe, ezidivide isizwe phakathi. Into embi kakhulu leyo, ngitshayela ihlombe abomthetho, ngisitsho ngisithi mina even abamakhosi ithemba bazathatha lindaba serious, bamgwebelo isigwegwe lesi esikhulume kubi ngabantu bese.
Bakhona abathi bona labantu besintwini abesiNdebeleni labo bahlala bethuka abantu abavela eNtshonalanga ngamagama amabi. Ubona njani lolu daba? Kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lokuthukana khonona
Ndebele? Kulusizi ukuthi ebantwini bakithi labo sinabo abantu abangakwaziyo ukukhuluma, abakhuluma kabi nabanye abantu. Mina ngibona kuyindlela embi kakhulu ukuthi khona sikhulume sikhangele umhlobo singakhangelanga lowo muntu oyenze ububi lobo. Kuyinto embi kakhulu okuyukuthi nxa kungaqhutshekwa kanje abantu bebanjwa ngendlela enje, ibona ngani lokhu kuzakwenza ukuthi isizwe siphumelele siye phambili? Asikukhuthazi ukuthi khona umuntu aphethise isizwe, kodwa sikhuthaza ukuthi umuntu kakhangela kakhulu makhomente against umuntu ongenzanga kuhle. Kukhangelwe yena, ayikho nto ukukhangelwa imuli yakhe. Kungakhangelwa lokuthi uvela ngaphi isidaba sakhe. Kungakhangelwa lokuthi uphuma kuluphi ulimi kumbe ukhuluma luphi ulimi. Kuyinto embi kakhulu leyo esingayikhuthaziyo ngapha kithi komphakazi ukuthi nxa zikhona izigwegwe ezinjengalezo, ye kumele umthetho thathe indima yawo. Umuntu wonke ayaziphendulela ngecala lakhe abelenzile lokweyisa abanye abantu, adivide abanye abantu okuyindlela engalunganga.